Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 28 красавіка. У такий ж день 1908-го была заснована Сусветная ассоциация эсперанто, найбуйнейшая международная организация эсперантистов. По сутности, сучасная Сусветная организация эсперанто – это выник протяглого процессу знайти способы просовывания эсперанто. Первые ассоциации эсперанто были мясцовыми клубами, первый из яких был заснованы у Нюрнбергу у 1888 года. После Немеччины ассоциация узникла у Франции, потом у Швейцарии, Британии да Швеции. Заснавальнику эсперанто белостачанину Людвику Замингофу было шкода, что нияк не узникала международная ассоциация, и первый сусветный конгресс эсперантистов у 1905 годе створил только агульный манифест об сутности и нейтралитете руху. Однако у 1908 сусветная ассоциация эсперанто все же з'явилася.
Нагодник!
28 красавика 1914 у США был запатентованы поветранный кондиционер. Гэтая прилада вядома ж призначаная для падтрымання патрэбнай тэмпературы і вільготнасці ў памяшканні. Да таго ж кандыцыянер ачышчае паветра, прапускаючы паветраны паток праз адмысловыя фільтры. Упершыню аб кандыцыянеры як вынаходстве стала вядома ў 1815 годзе, калі француз Жан Шабанес запатэнтаваў метад кандыцыянавання паветранага патоку і спосаб рэгулявання тэмпературы ў будынках. Нягледзячы на перспектыўную ідэю, яе практычна Тычнага применення прийшлося чакаць даволі довго. Тільки у 1902 годі у США інженер-винаходник Уилліс Карріер собрав першу у світі промислову холодильну машину для друкарні у Нью-Йорку. Причому гэтая перша кліматична техніка була призначена не для створення приємної прохолоди роботникам, а для боротьби з вільготністю, яка моцно погоршала якість друку. Зрозумівши усі плюси такої техніки, неузабаві почалася повсюдна установка кондиціонерів у публічных месцах. Нягледзячы на высокі кошт такой установкі, практычныя амерыканцы не шкадавалі грошай, бо камфортная прахалода ў памяшканнях, якую ствараў кандыцыянер, вельмі эфектыўна прыцягвала наведвальнікаў. Амерыканская кампанія General Electric, выпусціўшы ў 1929 годзе першы пакаёвы кандыцыянер, стала родапачынальнікам усіх сучасных кандыцыянераў і на доўгі час замацавалася ў спісе лідараў па вырабе сістэм кандыцыянавання.
Нагодник.
28 красавіка 1919 у Вільні выйшаў першы нумар беларускай думкі газеты дэмакратычнага кірунку на беларускай мове. У газеце супрацоўнічалі прадстаўнікі радыкальнай інтэлігенцыі пераважна сацыялістычнай арыентацыі. Выйшла 56 нумароў газеты. 27 ліпеня таго самага 1919 газета была закрыта польскай адміністрацыяй.
Нагодник.